шілденің бірі күні Ақтауда Қаражанбас мұнай жұмысшылар кәсіпқағы белсендісі Қуаныш Сейсенбаевқа қатысты сот процесінің бірінші отырысы өтті. Оған маусымның бесі күні Ақтаудағы мұнайшылардың бейбіт шеруін ұйымдастырды деген айып тағылып отыр. Тыңдармандарымыздың есіне сала кететін болсақ, Қуаныш Сейсенбаев пен оның екі әріптесі өз өздеріне қол жұмсап ауруханаға түскен болатын. Осы сотқа Ақтау тәуелсіз кәсіподағы бірлестігі төрағасы Мұхтар Үмбетов қатысқан еді. Ол өзінің сотқа қатысқандығын әрі сотта істің объективті жүргізілуіне бақылау жасау үшін барып қайтқанын айтып берді. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне баяндаған Мұхтар Үмбетовті тыңдап көрелік.
Сам судебный процесс прошел открыто, без предвзятости. Сегодня был первый день слушания, значит, трения сторон и выступления свидетелей.
Бұдан бөлек, маусымның 30-ы күні түнде Азаттық тілшісіне қоңырау шалған жаңаөзендік мұнайшылардың бірі, Өземмұнайгаз өндірістік филиалы мұнайшылары белсенділерінің бірі Ажданат Аминовтың да тұтқынға алынғандығын хабарлаған болатын. Оған да әлеуметтік алауыздықтар қозғалды деген айып тағылып отыр дейді олар. Ал бұған дейін дәл осындай бап бойынша Қаражанбас мұнайшыларына заңды қолдау көрсетіп жүрген заңгер Наталья Соколоваға да қатысты қозғалған болатын. Тағы бір айта кететін мәселе, мамырдың 26-сынан бері аштық жариялап жатқан осы Өземмұнайгаз жұмысшыларының белсендісі Талғат Сақтағановтың хабарлауынша, жұмыстан босап қалған мұнайшылар Жаңаөзен қаласындағы әкімшілік ғимаратының маңында жаппай аштық акциясын бастамақ. Өземмұнайгаз басшылығы 200-ден астам адамды заңсыз жұмыстан босатты. Еңбек кодексіне сай еңбек дауы жүріп жатқан уақытта ешкімде жұмыстан босамау тиіс еді. Сондықтан жұмыссыз қалғандар мен олардың отбасы қалалық әкімшіліктің маңына пикетке шықпас деп мәлімдеді Азаттық тілшісіне Талғат Сақтағановтың өзі. Бұған қоса оның айтуынша бұл пикетті өздерін заңсыз жұмыстан қуылдық деп санаған өзге мұнайшыларға қоса Жаңаөзеннің жұмыссыз тұрғындары да қолдамақ екен. Қазір Талғат Сақтағановтың айтуынша адамдар әрекеттері заңды болу үшін пикет жайлы құқық қорғау органдарына арыз түсіріпті. Содан соң бірнеше күннен кейін жаппай аштық акциясы басталады. Біздің басты талабымыз Өземмұнайгаз өндірістік филиалының директоры Кейікбай Ешмановтың жұмыстан кетуі, Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының тарауы немесе оның Маңғыстау облысына көшірілуі дегенді хабарлайды Талғат Сақтағанов. Осы жағдайға байланысты Жаңаөзен қаласы әкімінің кеңесшісі Айнаш Тілекқабылова бұл жағдайды растап, әкімшіліктің кеңсесіне осындай арыздардың келіп түскенін мәлімдеп отыр. Оның айтуынша жұмысшылар осы әкімшіліктің маңында аштық жариялау арқылы мәселесін шеше алмайтындарын түсінуі тиіс. Әкімшілік Өземмұнайгаздың ішкі дауына араласа алмайды, олар оны заң шеңберінде шешуі тиіс деп санайды әкімнің көмекшісі. Тағы бір маңызды мәселе, маусымның 30-ы күні Маңғыстау облысы әкімшілігі Нұр Отан партиясының қатысуымен Қаражанбас мұнай және Өземмұнайгаздың жұмыстан босаған жұмысшыларын жұмысқа орналастыру туралы қоғамдық кеңестің құрылғанын жариялаған болатын. Енді осы Маңғыстау облысында болып жатқан мұнайшылардың жұмысшылардың ереуілінің бірі Құрық кентіндегі Ерсай компаниясы жұмысшыларының өткізіп жатқандығы жайлы Азаттық радиосы бірнеше мәрте хабарлаған еді. Олардың ереуілдік сапары мамырдың 11-нен басталған болатын. Олар бірақ осы күні бүгінге дейін өздерінің талаптары орындамағанына шағымданып, наразылықтарын тоқтатпайтынын айтып отыр. Тыңдармандарымыздың несіне сала кететін болсақ, бұл компания Маңғыстау облысына Құрық кентіне орналасқан. Ол Қашаған жобасындағы құрылыс жұмыстарын жүргізуге қатысып жатқан бірлескен кәсіпорын. Осы компанияның ереуілге қатысушы жұмысшысының бірі Кәрім Жалының айтуынша, Ақтау мен Құрықтағы жұмысқа шықпаған 200-ге тарта жұмысшы шілденің 2-сі күні компания кеңсесіне жиналмақ. Жұмысшылар компания басшылығынан жалақы төлеудегі айырмашылықты жоюды, жалақыны көтеруді, еңбек шартына өзгерістер енгізіп, қайта жасауды және қарақия тәуелсіз кәсіподағы ұйымына жұмысшылардың мәселесін шешу үшін басшылармен келіссөз жүргізуге мүмкіндік беруді талап етіп отырған еді. Дегенмен осы мәселеге байланысты маусымның 30-ы күні жергілікті баспасөз құралдары арқылы ресми ақпарат таратқан Ерсай компаниясы директорының орынбасары Ян Чан былай деп мәлімдеген болатын. Оның айтуынша, Қашаған жобасының бірінші фазасының аяқталуына байланысты Ерсайдағы жұмыс шеңбері азайды, сондықтан жалақыны 100%-ға көтеру мүмкін емес.